Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Za mikrofonem Rádia Wave je Pavel Sladký. Vítám vás u dnešního poslechu a vítám rovnou dnešního hosta, kterým je Marek Cvach. Ahoj.
Ahoj všem.
Budeme se bavit o jeho cestách, především o dvou cestách, která každá byla úplně jiná. Ale dřív, než se do toho všeho pustíme, tak já musím říct, že Marek je hostem Casablanky díky Aničce Grošovové, která mi ho výrazně doporučila do dnešního pořadu, s tím, že jeho příběh ji inspiroval, a to k jejím vlastním cestám, pěším i jiným. A to je samozřejmě skvělá věc a dělám Casablanku sobě pro radost, ale i posluchačům pro radost, takže dneska by to mohla být radost dvojnásobná, protože to je tip, který přišel od posluchačům a teď se vám vrací do uší v podobě dnešního pořadu nebo podcastu. Ty dvě cesty, o kterých se budeme nejvíc bavit v dnešní Casablance, jsou pěší cesta do Benátek z Česka a potom filipínská 300-kilometrová padlovačka, kterou Marek podniknul v roce 2018. Začněme ale tou cestou do Benátek, i protože je staršího data, i protože kolem ní se točilo celé to Aniččino doporučení, za které znova teda děkuju. Co stálo za tím, že ses rozhodl vyrazit pěšky do Benátek?
No tak vlastně s rodiči jsme nikam moc jako necestovali za hranice, že vždycky to vlastně bylo jenom na Šumavu nebo po Česku a nějak jsem si chtěl udělat takovou tu svoji první cestu do zahraničí sám a aby to nebyla taková nuda, tak jsem chtěl jít pěšky, abych asi poznal i sám sebe, abych si srovnal myšlenky a abych to neměl tak zadarmo. Tak jsem se rozhodl, že půjdu pěšky a vybral jsem si moře, u kterého jsem nikdy nebyl a chtěl jsem si k němu takhle dojít.
Mhm. Je to nejlepší, když to není zadarmo, jo? Jak jsi říkal. Je to tvůj ideál cestování, je cestování, které nedává všechno zadarmo. K některým věcím je potřeba si trochu prošlapat cestu, jo?
No je to tak, no. Neumím si představit, že bych jel někam autem na pláž, tam bych dva týdny ležel a vlastně pak bych se sebral a odjel domů. Nějak mi to nedává smysl, asi vždycky tam musím něco dokázat, něco, abych tu dovolenou měl i jako za odměnu a takovýmhle způsobem si i užívám.
Ty jsi scout, takže jsi naplánoval začátek té cesty po skončení letního tábora. Znamená, že jsi v průběhu cesty si tak nad tím jako přemýšlel, nebo si to trochu plánoval, nebo jak to bylo s přípravou?
S přípravou se to mělo tak, že jsem to plánoval tak půl roku možná, s tím, že vlastně doma jsem to záměrně neprozradil až do poslední chvíle. Vlastně řekl jsem si, že jim to povím, až pokud úspěšně udělám maturitu. Tak vlastně, když jsem viděl, že jsem ji zvládnul, tak jsem mimo jiné jako oznámil rodičům, že sice ano, mám maturitu, ale ať počítají s tím, že prostě až skončí tábor, tak půjdu na měsíc do Benátek. Mm-hmm. Pěšky.
A co na to řekli?
No, překvapivě byli v pohodě. Teda asi tomu nevěřili, že se mi to povede, ale jako docela to vzali v pohodě.
A ty jsi nepochyboval o tom, že se ti to povede?
Já jsem pochyboval taky. Nic takového jsem jako nedělal do té doby. A vlastně mohl jsem skončit kdykoliv, ale to bylo i to kouzlo jakoby té samotné cesty, že vlastně kdybych skončil hned po 20 kilometrech, tak co, tak se nic nestane. Neměl jsem nic jako napevno domluvený, prostě půjdu a kam dojdu, tam dojdu.
Dokážeš se teďka zpětně vrátit k tomu, jakou jsi měl o té cestě, o té pěší pouti vlastně jako představu? Jak to bude vypadat a jak se to potom proměňovalo na té cestě samotné? Představoval jsi, budu chodit 50 kilometrů denně a budu spát každý den tak, abych viděl východ slunce a pak to všechno bylo jinak, nebo myslel jsi, půjdu na to opatrně a vlastně jsi zjistil, že máš mnohem větší rezervy těch sil, nebo trasa se měnila. Jaké bylo to srovnání očekávání a skutečnosti?
Já to ještě vezmu takhle, já jsem sice šel do Benátek, ale nešel jsem rovnou do Benátek, ale protože hlavně mám rád hory, tak jsem šel ještě do Švýcarska, což je úplně prakticky dvojnásob tak daleko. A Vlastně i to plánování probíhalo takým způsobem, že jsem si prostě vzal tu mapu a koukal jsem, kam teda půjdu. A našel jsem nějaký památky UNESCO, který bych s tím mohl provázat, a takým způsobem jsem si to naplánoval a ku podivu až jako do toho Švýcarska určitě mi to fakt vycházelo. I včetně přespání snažil jsem se to plánovat tak, abych každý den spal u nějaký vody, abych se mohl umýt, abych si mohl vyprat, abych se mohl napít. A vlastně ne, že bych na tom byl závislý, ale snažil jsem se to nějak plnit a povedlo se mi to. Měl jsem očekávání 35 km za den, ve výsledku to bylo 45 průměr.
To je solidní průměr?
Snažil jsem se, jako mám takovou tu tendenci, když vidím tam, kam jdu, tak přidat, abych tam byl co nejrychlejš. Takže vlastně, když jdu sám, tak jdu poměrně rychle, moc nezastavuju, protože vždycky za kopce může být líp, může tam být hezčí světlo, může tam být hezčí panoramata. Takže vlastně...
Horizont táhne, jo?
Horizont táhne hodně, no.
Co byly ty UNESCO památky, které jsi chtěl do té cesty zařadit? Co tě zajímá?
Já jsem to nebral ani tak, co mě zajímá, ale prostě co bylo tím směrem. Takže byl tam kostelík ve Věsu, co si tak vzpomínám, Neuschwanstein v Německu. Jestli v Německu, asi jo.
Jo, myslím, že jo.
A pak vlastně ve Švýcarsku v St. Gallenu je knihovna teda. Ta by měla být nejstarší v Evropě, si myslím.
A byl jsi vevnitř? Nebo se stačilo projít kolem Neuschwansteinu, vidět tu možná až přezdobenou nádheru toho zámku a pokračovat?
Já jsem vždycky šel tam, jako dokud se nemuselo platit, protože vlastně i jak to bylo po té maturitě, tak i když jsem měl brigádu, tak jsem neměl zas tak moc peněz, což hodně ovlivňovalo i můj jídelníček. A vlastně všechno, takže jakmile se muselo platit, tak jsem tam nešel. Takže tak to bylo i s těmi památkami.
Takže spíš okouknout.
Takže spíš okouknout, tak jako nafotit, okouknout a zase rychle jít, jako nikde jsem se moc nezastavoval na dlouho.
Já si teď představuju ten chudý jídelníček. Jak to vypadalo?
No, chudý jídelníček byl ovlivněný teda tou cenou, zvlášť v tom Švýcarsku a Lichtenštejnsku. A hodně taky tou chutí, protože to tělo je schopné si udělat neskutečnou chuť na úplný nesmysly. Takže věci typu puding, čokoláda, chleba, pomazánkový, máslo, mlíko a všechno jako zároveň ve směs. Takže slevy a chuť, no.
No, já mám takovou zkušenost, že když přijdu vyhladovělý z nějaké cesty, úplně i třeba obyčejně v Česku do nějakého krámu, tak už po několika dnech jako zdivočí ta chuť, a když člověk přijde mezi regál s čokoládou, zeleninou, ovocem a dalšími věcmi, tak kupuje trochu jako bez rozmyslu, nebo je vedený tím hladem víc než čímkoliv jiným, a je to teda páté přes deváté, no.
Jako do dneška mám pravidlo, že nechodím nakupovat hladovej, protože to prostě tam nechám hrozně moc peněz potom.
Cesta přes Švýcarsko byla věcí volby. Cesta přes Lichtenštejnsko potom už se nabízela, nebo si chtěl Lichtenštejnsko vidět, tak si ho zařadil jakoby navrch a prošel si Vaduzem přímo?
Prošel jsem úplně celým Lichtenštejnskem od severu na jih, včetně Vaduzu, a zařadil jsem ho tak jako, že se za prvý nabízelo a za druhý jsem chtěl mít jeden stát, který si projdu opravdu od začátku do konce. Byla to další země, kterou jsem mohl spojit do toho.
Já jsem se kouknul na tvůj deník, který je k nalezení online, kde píšeš o tom, jak to vypadalo, když si do Benátek dorazil. V tu chvíli jste byli ve dvou, tak proto množné číslo v tom, co teď ocituju. Vzbudil jsem se už ve 3 ráno a dal jsem nemohl za žádnou cenu spát. Stále mi hlavou pronikala myšlenka, že dnes dovrším své měsíční snažení. V 6 ráno opět zvoní budík, ale protože se nám nechce vařit ve spacáku na docela frekventovaném místě, tak balíme a jdeme vařit na lavičku ke hřišti. Protože máme už jenom jedno kafe, vaříme jednu porci čaje a jednu kafe, o které se dělíme. Přikusujeme a namáčíme si jakési cereální sušenky a je nám moc dobře. Chceš k tomu teďka po letech něco dodat?
No, já si myslím, že to asi vystihuje jakoukoliv cestu kohokoliv, že prostě když se člověk někam blíží a už vlastně má za sebou většinu cesty a už se blíží k tomu cíli, takže ty pocity jsou silný a zvlášť takhle, když je to měsíc a člověk prostě je jediný, co řeší. Já jsem poslouchal pár vašich jiných rozhovorů a vlastně se to všude shoduje, že člověk vstane, něco sní, celý den jde, něco sní a zase jde spát a to je vlastně jediné, co mu běží hlavou a najednou teď člověk cítí, že vlastně už je to u konce, že už to, co si naplánoval, to, co se snaží takovou dobu, že už prostě je tady. A co se týče toho jídla, tak to je taky asi klasika u každého, když dochází jídlo, tak se snaží člověk asi tak nějak splácat jako ještě z toho zbytku, co jde. No.
No a jaký byl teda příchod do Benátek? Jaké antré to město pěšímu poskytne?
No, cesta do Benátek, hlavně přes ten most, tak to bylo hrozný, protože já už jsem měl ten konec vlastně a už jsem se tam jako těšil, už jsem měl chuť běžet a vlastně segra, která za mnou přijela, tak zase jako už byla unavená tím, že už šla asi, teď nevím, kolikátý den, možná pátý, šestý, a byla unavená a vlastně jako se tam ani tak jako netěšila, takže ona šla hrozně pomalu, já jsem šel hrozně rychle, do toho ještě všude auta, protože to je jako jeden most a vlaky, auto, je tam malinký chodník, ještě těsně před Benátkama to bylo rozkopaný, tak jsme museli fakt po té silnici s autama, takže to bylo takový jako nepříjemný. Tak to byl asi ten příchod a v Benátkách jako zaskočilo mě, že fakt jako hodně zapáchají a je to tam jako všechno špinavý a takový nic moc, takže jsem jako usoudil, že cesta je cíl a rozhodně Benátky nejsou to nejhezčí, co mě za tu dobu potkalo.
Já jsem se přesně na tohle to chtěl zeptat, jak moc ty Benátky sami nakonec byly ten cíl, takže Benátky jako smíšené pocity.
Já jsem s tím jako počítal, ale jako smíšené pocity v tom, že jsem byl hrozně rád, že jsem to zvládnul a to, že už jako ty Benátky sami o sobě nebyly tak hezký, tak to mi ani jako nevadilo. A bral jsem to tak jako, jo, jsem tady, je tady moře, sice hrozně špinavý a hrozně smradlavý, ale smočím si takhle prst a jsem hotový.
A projel ses lodí nebo zbyl ti rozpočet na to někde ve městě přespat, než ses potom zase nějak vydal na cestu zpátky aspoň?
Ne, spali jsme tam v čekárně na trek s nějakým bezdomovcem ještě, protože pršelo. Ten nám pak nabídnul sušenky, tak jsme asi vypadali ještě hůře než on teda. Lodí jsem se taky neprojel, to jsem si nechal až pak za ty dva roky potom.
No a jaká byla cesta zpátky? Cesta tam byla dlouhá, pěší, přes Švýcarsko a takhle. Jaká byla cesta zpátky?
Cesta zpátky byla zajímavá v tom, že já jsem už když jsem to plánoval, tak jsem chtěl jet stopem, abych to prostě nedával peníze, ale hlavně jakoby ne kvůli tím penězům, ale spíš psychicky, že jsem jako chtěl nějak jako čistě to dojet, takže jako bez veřejné dopravy, tak jsem chtěl stopovat a pršelo, tak jsem stopoval nějak už dopoledne a právě segra, tak tam měla koupený autobus asi ve 2 hodiny, myslím, že jí měl jet. A dostal jsem se do Česka o půl dne rychleji než ona, což bylo dobrý, jsem tam odchytnul nějakou českou dodávku, takže vlastně jsem popil asi, dvakrát jsem přesedal a pak českou dodávku a už jsem jel do Česka. Mm-hmm.
No a přijel si domů, dal si nohy nahoru a dal si 2 týdny ovoraz, nebo?
Nepřijel jsem domů, protože když jsem vcházel do Itálie, tak mi pípla SMSka od kamaráda, že se skoutama jedou vodu a tehdy jsem to jenom strčil do kapsy a ani jsem mu neodpovídal, protože jsem prostě byl na své cestě. No a když jsme přijeli hranice Česka, tak jsem si na to vzpomněl, protože jsem viděl ceduli vyšší brod asi 16 kilometrů. A než mi to došlo, tak jsme ujeli ještě dalších 5 kilometrů asi a našel jsem si právě za tu dobu, že přesně ten den dorazili do vyššího brodu a další den ráno vyráží na vodu. tak jsem se nechal vyhodit. Ještě asi 22 kilometrů jsem v noci šel, přišel jsem k ním asi v 12:30 a ještě byl v hospodě, tak koukali jak puk a bylo to vtipný. No.
Tak tě aspoň popláceli po ramenou, že ses vrátil z Benátek tímhle čistým stylem, jak si to vlastně sám nazval, a pak jste druhý den začali pádlovat, jo?
No, něco takového. Oni jako první opravdu jako nechápali, co tam dělám, protože věděli, že jsem jako na cestě. A tak fakt jako v první chvíli jim koukali a pak mě popláceli a začali jsme pít a další den ráno jsme jeli.
Kde se začala potom rodit myšlenka na úplně jinou výpravu, o které si budeme povídat teďka v druhé půlce pořadu, a to jsou ty zmiňované Filipíny?
S tím přišel kamarád, vlastně kamarád, je mu už 50 asi. Byl to můj instruktor na lezení, když jsem chodil na základní škole a postavil v Horažďovicích dvě horolezecké stěny. On už takhle na východě byl spoustukrát, byl v Laosu, v Barmě, ve Vietnamu a už tam byl právě i skákem nafukovacím a nějak jsme chtěli sjet nějakou řeku původně a chtěli jsme si půjčit kajaky a nějak tam společně jet. No, tak jsme se párkrát sešli, takhle jsme to plánovali a nějak jsme jako nevěděli kam konkrétně a tak jsme se jako rozdělili, že každý zkusíme něco najít. A já jsem našel takovou prostě fakt pěknou řeku v Laosu, kterou bych si chtěl sjet. Tak jsme se sešli, já celý natěšený, jo, tak tam pojedeme, prostě to se mu bude líbit. Tak jsem mu to popsal, ukázal a on, no a jak se jmenuje? Laou. Tak tam jsem byl 2 roky zpátky. Tak to nevyšlo, tak jsme ještě chvilku přemýšleli a vymysleli jsme právě Filipíny, a ne řeku, ale oceán.
Mluvili jsme o scoutingu, mluvili jsme teďka o lidech kolem lezení, nebo kteří jako cestují. Je to strašně důležité, kam tě nasměruje to prostředí, ze kterého nějak vzejdeš, ne?
To určitě. Já si myslím, že když má člověk kolem sebe kolektiv, který nedělá nic jiného, než že chodí do hospody, pak se potlouká po městě a tak podobně, tak ho ty lidé zavedou na úplně jiná místa, než právě lidi typu skauti nebo takhle aktivní lidi, kteří vás vezmou do hor, vezmou vás do přírody, do lesa, je to úplně něco jiného.
Jakou trasu nebo jakou část Filipín, jaké ostrovy vlastně jste si teda naplánovali?
Doletěli jsme do hlavního města na Manilu. Odtud jsme jeli trajektem na ostrov Koron, přímo do města Korontown. A odtud jsme teda nafoukli oba dva kajaky a pokračovali jsme na jih. Dopluli jsme až vlastně na ostrov Palawan a cestou jsme se tak motali mezi ostrůvkama, takže vlastně nikdy jsme nejeli moc jako na otevřeném moři, vždycky jsme tak přejížděli mezi ostrovama. Nejdelší přejezd byl asi 20 kilometrů.
Což jste plánovali hlavně proto, že prostě otevřené moře skýtá nějaké nebezpečí?
Přesně tak, a vlastně i těch 20 kilometrů nebo 18, tak bylo opravdu jako nejnebezpečnější, možná dorej nejnebezpečnější den jako za celou dobu, no.
Tak k tomu se ještě asi dostaneme, k těm nebezpečným místům. Jinak z videa, které jste natočili a které jsem viděl online, tak to byl moc pěkný tramping kajakářský. Vy jste z těch dvou kajaků nafukovacích udělali vlastně takový katamarán s plachtou. To byl plán od začátku, že to bude sloužit jako katamarán, anebo vývojem podmínek jste přišli na to, že víc než pádlování by stálo za to vyzkoušet plachtu a spojit to?
Určitě jsme to měli v plánu, neměli jsme úplně jasnou vizi, ale nějaký lehký plán jsme měli. Koupili jsme vlastně už v tom Koronu, v tom městě, kde jsme začínali, plachtu, a tu jsme si pak vezli sebou, klasická plachta, co se tady používá na stavby. A vyjeli jsme a asi 4-5 dní jsme pádlovali single. No a jedno dne jsme už neměli jídlo a zastavili jsme se na ostrově, aby jsme dokoupili nějakou plechovku, a pivo, protože prostě hrozně horko, chtěli jsme pivo, měli výborný pivo teda. No a tak ten kamarád teda šel nakoupit, já jsem čekal u těch lodí a najednou tam byla skupinka Filipínců, kteří vlastně posedávali na pláži a měli vychlazenou plechovku piva. A měli skleničku malou, vždycky nalili a nechali ji kolovat takhle. No tak na mě houkli, abych se k ním přidal, tak ten kamarád tam chodil a nemohl nic najít a já už jsem tam jako začal tak popět. Pak se k nám přidal a chtěli jsme zastavit opravdu jenom nakoupit na půl hodinky maximálně a pak jet. Skysli jsme tam takhle do večera. Mezitím nás, nebo toho kamaráda, pozval starosta obce, aby se zapsal do místní knihy. Najednou se mezi námi prostě začalo štosovat prostě spoustu lidí, děti, kterých jako přicházeli ze školy. Najednou prostě 20, 40 lidí a všichni se tam nám jako hrozně smáli, děti po nás lezly, my jsme tam vozili na těch kajakách prostě na moři a upekli nám rybu takovým způsobem, co jsem ještě neviděl, dali kokosy prostě od, šrubky od kokosů naskládali na sebe a cigaretou to zapálili, my jsme se to potom snažili zapálit sirkama na oheň, na zapalovač, nešlo to a oni to zapálili cigaretou, jenom to žhnulo, nehořelo to, ale žhnulo a takhle nám udělali dvě ryby a říkali tomu lapu lapu a bez soli, bez ničeho a byli výborní.
No, celkem masterchef na grilu.
No, jako neuvěřitelný a i proto se tam chci asi vrátit, protože je to fakt něco. No a vlastně takhle jsme se tak jako propili do noci a já jsem se probudil někdy v noci na cestě, protože vím, že jsem chtěl spát venku, protože byly nádherné hvězdy a hrozně foukalo, tak jsem si říkal, jo, tak to se asi jako něco blíží, tak se půjdu schovat, tak jsem šel k tomu kámošovi do takové boudy. No a celou noc jako foukalo tak, že ta bouda měla plechovou střechu, takže to hrozně jako rachotilo, tak jsem nemohl spát a právě jsem si říkal, jo, tak když takhle fouká, tak už tak to je ten den, kdybychom to mohli vlastně postavit. No a tak jsme se probudili, tak jsme se dohadovali, jestli jo nebo ne, tak jsem zkusil nadhodit mezi ty místní, jako jestli tu mají nějaký bambus a během 5 minut jsme tam měli obrovskou hromadu bambusu, kterou jako nanosili a začali nám pomáhat. Svazovali to s náma, vymýšleli to s náma a vlastně společně jsme to takhle postavili, ten katamarán.
To je super historka.
Jo, takhle k pivu je super.
No a postavili jste teda konstrukci, se kterou jste pluli už potom do konce celé akce?
Jo, vlastně na celý po zbytek cesty jsme to nějak neupravovali. Jednou, když jsme tak napůl ztroskotali, tak jsme to museli malinko dotáhnout, ale to bylo opravdu jen minimum.
To částečné ztroskotání, o kterém mluvíš, to je ten největší problém celé cesty?
To byl asi ten největší problém celé cesty. No. To bylo vlastně ten den, co jsme měli těch nejvíce kilometrů a do té doby fakt foukalo a i na tom videu je to vidět, že ta rychlost tam opravdu byla, jako když foukalo. No a na tenhle úsek nás už předem varovali místní rybáři, prostě ať si dáváme pozor, že tam fouká fakt hodně a že jsou tam i proudy, ale jako hlavně ten vítr, že jako fakt je to jako, že by se tam mohlo něco stát, tak jsme říkali, jo, tak jako, když bude foukat hodně, tak jsme měli nůž připravený, kdyby něco, tak jako zničíme tu plachtu, aby prostě nás to jako nikam netáhlo.
Protože jste ji nedokázali zkasat, jo, byla napevno.
Ano, ano. No a tak jsme se probudili, hrozně horko od rána, prostě šílený, že jsme nedokázali ani stan zbalit takový najednou, že jsme vždycky pobalili, pak jsme šli do vody, pobalili, šli do vody. No a pak jsme vypluli, pluli jsme asi, já nevím, 40 metrů a ani vánek. A celý den jako nefoukal vůbec nic a na těch 20 kilometrů, vlastně kdyby jsme byli single a pádlovali bychom, tak by to bylo v pohodě, tam by člověk dopádloval. Ale takhle, jak jsme byli spojeni, tak se špatně pádlovalo, člověk se tak přitahuje s tím, kdo má vedle, s tou lodí a pádluje se pěkně napřed a tím, jak nefoukalo, tak jsme celý den pluli a když bylo 5 hodin odpoledne, tak jsme byli tak za půlkou možná někde. No a pak se začalo stmívat. My jsme pořád byli jako na vodě, pak jsme koukali, že ten ostrov, kam chceme jet, tak už není před náma, nebo je pořád před náma, ale vlastně to místo, ze kterého jsme vyráželi, už bylo kus vedle. ty proudy, které tam byly, tak nás vlastně jakoby začaly tahat směrem někam na Japonsko a vlastně jsme se oddalovali, ale špatným směrem, takže jsme prostě fakt museli zabrat a právě jak je to svázané, tak to vysiluje hrozně to pádlování, protože jak se přitahujeme, ale tohle to jsme pádlovali 4 hodiny v kuse, fakt jako na krev a pak jsme už jako se přibližovali k tomu ostrovu, viděli jsme pláž, tak jsme tam jeli, nějaký světla a začali se zvedat vlny. No tak jako už jsme říkali, jo, tam už doplujeme, to už prostě v pohodě půjde, tak jsme pádlovali a jako přišla vlna, tak se nás to hodně zhouplo a pak jsem se otočil za sebe a stihnul jsem říct jenom pepino ty vole a to bylo vlastně všechno, vzala nás vlna takým způsobem, že nás to vlastně zachytilo za tu plachtu malinko, teda docela dost a v jednu chvíli jsem byl já úplně nad vodou, že moje loď se vody prakticky nedotýkala a ten kamarád byl celý pod vodou i s tou jako jeho půlkou lodí. Mm-hmm. No pak nás to nějak jako posadilo zpátky jakoby normálně na vodu, nechápu jak, protože oba dva si pamatujeme, že jsme byli kolmo k té hladině vlastně, ale dost, nějakým způsobem to šlo. No a pak jsme to nějak jako dopádlovali už teda, ztratili jsme kotlík, konvičku, nějaký věci prostě, zásobu kokosů a tak, a, ale jako nám nic nebylo. Ten kamarád měl kák úplně zalitej vodou, jako úplně jako popupík komplet a tak jsme jako ztroskotali, vyvrhlo nás to vlastně v takové vesničce, kde nebyla elektrika, jenom autobaterie a solár a vlastně jsme chtěli další den zase jet, ale líbilo se nám tam tak na tom ostrově, že jsme tam zůstali asi 4 dny a to je asi ten hlavní důvod, proč se tam chci vrátit, protože tam byli tak čistý a tak skvělí lidi, že to ani není možné. Ty lidi nic nemají a stejně chtějí co nejvíc dát.
Takže jste ztroskotali správně prostě.
Tak.
To, když jste tam zůstali 4 dny, tak to fakt znamená, že jste si to místo nějak zamilovali. Můžeš ho ještě trochu přiblížit?
Bylo to skvělý v tom, že vlastně to byl ostrov a na tom ostrově byly 2 vesnice. My jsme ztroskotali v takové, které nám bylo divný, že tam nejsou žádné starý lidi, až pak jsme zjistili, že oni jsou v té další vesnici. A tady všechny domy, které tam byly, tak byly pouze z bambusu a z listí z palmy. A všechno bylo opravdu tak jako čistý, nebo čistý, ono to bylo špinavý, ale čistý v tom ohledu, že přírodní všechno, žádná technika, jako měli mobily, které si nabíjeli přes ten solár, ale bylo to prostě takový jako čistý duchem a měli tam prasata, hráli karty celý den, kluci jezdili rybařit v noci jako pro ryby, aby měli co jíst. Byl tam vlastně ten soused, u kterého nás to jako vyvrhlo, to byl taky mladý kluk, Johnny se jmenoval. A on právě s jeho přítelkyní a matkou se tam o nás tak jako starali, nebo my jsme ani nechtěli, ale kdykoliv jsme se probudili, tak oni nachystaný prostě s termoskou horký vody a 2 kafe, 2 v jednom, aby jsme si to sami udělali, zalili, nějaký buchty vždycky tam dotáhli, nechápu, odkud to vzali. No a pak nás vzali právě do té vedlejší vesnice, ať si s nima zahráme basket, tak jsme tam šli, chvilku jsme hráli, nás úplně pokosili, jsme neměli šanci. No a tam bylo něco jako díku zdání a tak tam měli prase, měli tam spoustu jídla a byla tam škola teda v té další vesnici a pozvali nás tam, ten kamarád hraje na kytaru dobře, tak já jsem tam vzal nějaký kýbl, začal jsem bubnovat, kamarád začal zpívat a hrát na kytaru a všichni se smáli a bylo to jako hrozně hezký.
Oproti tomu, některé noci jste strávili na plážích, které minimálně z těch záběrů na videu vypadají jako hodně opuštěně, že jste tam byli jenom vy sami, zátočina, písek a prostor k tomu udělat si táborák někde na kraji pláže a něco si uvařit v kotlíku. Jak vypadaly ty noci, kdy jste byli sami?
No, těch nocí bylo většina, nebo 90%, tam prostě je tolik ostrovů a tolik prázdných pláží, že tam prostě ani kdyby to člověk chtěl nějakým způsobem zabrat, tak to nejde, protože to je prostě stát tisíce ostrovů a tam jsou celý pláže, celý ostrovy jsou tam na prodej a říkám si, že až budu starý, tak se tam vydám asi na důchod, protože to je asi sen každýho tohle. A když jsme byli sami, tak jsme vařili z toho, co bylo, měli jsme hodně rejži, nějaký zelí do toho, občas nějaká konzerva. Když nebyla voda, tak jsme zkoušeli i míchat pitnou vodu a mořskou vodu. To není dobrý. Mm-hmm. A tohle už bylo romantický. Když to vezmu zpátky k tím Benátkám, tak tam vlastně, ať se to může zdát jakkoliv, tak romantická ta cesta pěší úplně není. To opravdu člověk spíš tak bojuje a jde spát prostě proto, že musí a další den půjde. Tak tohle už bylo fakt, že jakože i ty noci si člověk užíval, byly hezký hvězdy. Ráno jsme viděli v písku nějaký stopy a hned jsme zkoumali, jako co to je. Občas jsme neměli tu vodu, takže jako jednou jsem dostal takový jako záchvat, že jsem fakt jako zkoušel vykopat jako vodu a tak jsem vykopal rukou asi metr a nedostal jsem se na vodu. Naštěstí další den dopoledne jsme narazili na vesnici, tak to bylo dobrý.
A dala se voda získat někde jinde mimo vesnice? Pitná?
Ne, prakticky ne. Asi dvakrát jsme to udělali, měli jsme ještě filtr, takže to se dalo, ale většina těch ostrovů je tak malých, že vlastně tam ani ta voda není. Takže vlastně z těch vesnic a tu vodu z vesnic, i když byla hodně zakalená a hnědá, tak většinou jsme ji ani nefiltrovali a pili jsme to, co místní a vlastně nikdy jsme žádný velký problém neměli.
Já si tak představuju, že kdybych se pokoušel si něco podobného naplánovat, tak rozvrhnout vodu a rozvrhnout ty přejezdy tak, aby kdyby došlo k něčemu nebezpečnějšímu, tak aby byl nějaká brzda toho, že to by bylo asi to, čím se budu nejvíc zaobírat. Aby mě to neodneslo na Japonsko, nebo aby mi nedošla voda.
No tak ve chvíli, kdy má člověk ten vítr, tak se asi nemusí bát, že by ho to někam zavlíklo, protože opravdu s tím větrem je rychlost a jakmile to má rychlost, tak se to dá řídit. Co se týče té vody, tak tam o to jsme se snažili vždycky, ale prostě občas to nevyjde, ta loď je malinká, tam se toho moc jako nevejde. Má člověk pár prostě osobních věcí, má foťák, asi prostě spacák a foťák bylo asi to největší. Já jsem teda spacák neměl, já jsem tam měl jenom s prostěradlem, ale stejně opravdu tam se vejde minimum a většina toho bylo opravdu to jídlo. A ta voda prostě, já už si ani nepamatuju, kolik těch vod jsme měli, ale vím, že když jsme hodně pádlovali nebo přes ten den, tak se mi stalo a to ani ne, že bych měl žízeň, ale prostě večer jsem zjistil, že jsem za celý den upil prostě 100 ml jako za celý den a pak jsem to prostě dopil vlastně až večer. Že vlastně to člověka ani jako nenapadne, jak je na té vodě, tak to ochlazuje. Tam jako nějaký horko nebylo. Horko bylo až na těch ostrovech. Ale vlastně jakoby přes den to člověk tu spotřebu vody ani neměl.
A lovili jste ryby?
Zkoušeli jsme to a marně. Nepovedlo se to, měli jsme vlasec, ale nic.
A když takhle člověk pádluje mezi menšími filipínskými ostrovy, zvlášť těmi, které jsou jako řídce obydlené nebo vůbec, tak je to čisté moře? A nebo je tam naplavená spousta odpadků na různých jako závětrných místech? Jaká je ta čistota moře tam?
Na těch neobydlených je to většinou jako hodně čisté a ta špína je prostě až v těch městech a jenom v těch velkých městech nebo v těch turistických městech, v těch velkých městech prostě. Tam, kde jsou ty malé vesnice, tak tam vlastně to nemají ani z čeho znečistit. Jo. Tam jako fakt se snaží žít, nebo snaží žít tím, co mají a tím, co si tam jsou schopní udělat.
A vy jste potom dopluli na Palawan, to je jeden z těch už turistických ostrovů větších, kam se jezdí za těmi plážovými ráji, ne? Tak byla to nějaká změna v něčem?
No, bylo to úplně něco jiného. Dorazili jsme tam, vlastně den předtím jsme spali na Turtle Islandu, kde jsme byli 2 dny sami. nádherný ostrov. Když jsme tam přijeli, tak tam byli nějaký lidi, ale pak zmizeli a od té doby jsme tam byli sami. Nádherná pláž, skalisko tam bylo, zarostlý, takže opravdu jako moc hezký místo. A asi 5 nebo 10 kilometrů z toho ostrova už bylo El Nido, hodně proslavený město, prostě turistický. Nedaleko toho dělají pro turisty takovou atrakci, že tam uměle chovají žraloka obrovskýho, vlastně nabízí i to jako potápění k němu, je to bíložravec nebo živí se planktonem a co nám říkali turisti, takže je vidět, že ty žraloci mají na sobě jizvy prostě od těch lodí a je to taky už hodně masový. A na tom El Nidu to bylo zajímavé, tam jsem potkal jeden večer 2 Čechy a 2 Slovenky, kteří se tam potkali a ty o tom vyprávěli, jako že už byli opravdu jako na hodně místech, ale že to El Nido, ty Filipiny, že jsou prostě fakt pecka, že úplně jako top toho, co za celý život jako poznali. No a já jsem tam tak seděl a jako jsem se říkal, no ale jako pro mě je to fakt jako zatím nejošklivější místo na těch Filipínách. Že vlastně nějakých těch 20 dní nebo 18 dní, co jsme byli na tom moři tam, tak vlastně cokoliv jiného bylo mnohem hezčí než to El Nido. Takže taky srovnání, že opravdu takoby ty turistické místa asi, ale asi to je věc, co je na nějakým vkusu. No.
Záleží prostě, odkud přicházíš, no. Tak
asi tak.
Směrem z Manily na Palawan je to asi cesta do ráje, ale pro tebe z opuštěných ostrovů směrem na Palawan to je zase sestup.
To, nebo to je
ústup
pravda.
Z krásy.
Ale u té Manily to člověk tak nějak jako pochopí a promile, ale tohle, když je to prostě místo, kam ty turisti vlastně jako chtějí záměrně, tak to je skoro až jako smutný.
A vy jste na Palawanu vyfoukli čluny, vyfoukli kajaky, rozprodali kotlíky a další věci, co jste na začátku filipínského pobytu nakoupili na vaření, co se vám už teď nemohli vejít do batohu, protože tam byla loď. A zamířili jste domů?
Ještě jsme pokračovali dál asi 10-12 kilometrů do takové vesnice a tam jsme udělali zhruba tohle. No. Dali jsme si tam nějaký, ne mekáč, ale nějaký hamburger a snažili jsme se jako rozdat to vybavení, které jsme tam nakoupili a už jsme se tak jako docela i těšili teda domů, že těch 20 dní na malé lodičce je už dost.
Jo. Říkáš, že by ses tam rád vrátil, to znamená, že by si třeba úplně šel znova ve svých stopách? Chtěl by si navštívit některá ta místa, co ti jako přirostla k srdci? Nebo bys to chtěl podniknout nějak jinak? I se třeba poučit z toho, jak to bylo předtím a postoupit zase v tom nějak?
Určitě bych se tam chtěl vrátit a 100% bych chtěl jet znovu tu samou cestu, protože ty místa, které jsem tam jako viděl, našel, tak si myslím, že stojí za to se jako o ně s někým podělit. A mimo jiné bych hrozně rád jakoby tím lidem, které jsme tam potkali a zvlášť v té vesnici, co nás vlastně vyvrhlo to moře, tak jim tam aspoň donést nějaký fotky, protože oni byli za všechno hrozně vděční a cokoliv jsme se jim snažili pomoct, tak prostě to bylo takový, bylo to hodně silný a chtěl bych se jim nějakým způsobem jako revančovat, jako nějaký peníze jsme jim tam nechali a myslím si, jako, že i oni nechápali, jako proč to děláme, jako vůbec si to jako nechtěli vzít, ale protože jako nebyli z toho turistického místa. Takže jakoby to jsme jim tam nechali, ale nějakou takovou tu pomoc nebo takovou tu, prostě jim nějak vrátit jakoby to, co oni udělali pro nás, tak aspoň v podobě těch fotek, nebo i kdybych vybral nějaký peníze od lidí, tak jim tam jako něco koupit nebo něco, tak to bych chtěl nějak jako uskutečnit a asi bych tam chtěl na těch Filipínách být i díl a zkusit zase jako ještě něco jiného k tomu.
Přidat něco navrch.
Tak.
To video, které už jsem zmiňoval, které z cesty máte, tak podmalovává song Born Free, takže jako pocit nějaké svobody tam byl? Při tomhle způsobu pohybu mezi ostrovy a trampingu po plážích a tak?
Určitě, to jako je asi to, co jakoby mě pohání v těch dovolených, že jak jsem říkal, že to nemůže být zadarmo, že se nemůžu jako někam jako dovést a tam být na tom místě, ale právě jakoby dovolená pro mě asi znamená ta svoboda. Takže tak.
Říká Marek Cvach, host dnešní Casablanky. Díky moc za to, že jsi byl tady se mnou ve studiu Radio Wave a vyprávěl nám. Díky.
Díky moc.
Měj se dobře, ahoj.
Ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.